Персона.
Персона.
Історії відомих людей, народжених на Донбасі.
Хто бачив Ему Андієвську вживу чи на фотографіях, навряд чи сплутає її пізніше з якоюсь іншою людиною. Вона запам'ятовується. Власне, яскравий стиль у одязі та макіяжі, виразна міміка, коротко підстрижене чорне волосся. Так само виділяються її картини, багато плавних ліній, яскраві кольори, фантастичні персонажі. Вона створила їх понад 10 тисяч, а окрім цього три романи, численні збірки віршів та оповідань. Ема Андієвська не любить, коли її зараховують до відомої нью-йоркської групи поетів, і так само не любить, коли про неї говорять як про емігрантку.
Персона на Громадському радіо.
Ема Андієвська народилася 1931 року у Донецьку, який тоді називався Сталіно. Із дитинства вона багато хворіла, родина у зв'язку з цим переїхала до Вишгорода. Там, як згадувала Андієвська, вона вперше почула українську від дівчат-підлітків, які її нянчили. До цього її матір хотіла, аби дівчинка знала тільки російську, думала, так буде безпечніше.
І весь Вишгород тоді розмовляв чудовою українською мовою, і тільки спілкувався українською мовою. А я досі ні одного слова, я тільки у російське середовище. Ну, а оскільки в мене вухо добре записувало все, що воно навколо діялося, то я швидко, знаєте, як діти, прийшла і сказала якесь речення по-українськи. А вона запожичується, не світь, на колені! Ах, так, на колені. А, за півтора місяця я вивчила українську мову і розмовляла тільки по-українському. Навколо ж близькість, братерство, все це. І всі чомусь оці надзвичайні дівчата чомусь фе. Чому вони фе? Значить, я мушу по боці бути упослідженим, як кожна нормальна реагує дитина. Якщо всі інакше, то хтось мусить бути трошки інакше. Як це так, оцих покривджених, не боротися за тих покривджених, а тих дівчат у вишиваних сорочках, таких гарних. І сорочки, і дівчата, і босеньки ноги. Ой, мені вони просто в серце вплинули і сидять тут і душі. Я поняття ж не мала, що воно таке взагалі національність, імперія, та-та-та. Коли мене в третьому класі спитали, а якої я національності, бо тоді якраз, видно, вводили цю графу чи що, то я сказала, я шахтерка, бо я думала, що то національність.
Так Ема Андієвська розповідала про своє дитинство, коли у 2013 році відвідала Україну, приїхавши на форум видавців до Львова. Вона потрапила за кордон підлітком у розпалі Другої світової війни. Її батька, який був хіміком-винахідником, вбила радянська влада, аби його розробки не дісталися німцям. Брат матері був у засланні. Емілія Андієвська залишилася одна із двома дітьми на руках – 12-річною Еммою та її 5-річним молодшим братом. Професорка філології Національного університету Шевченка у Києві Мирослава Гнатюк 10 років товаришує з Емою Андієвською. Вони живуть далеко одна від одної, але регулярно зідзвонюються, аби поспілкуватися. Мирослава з Києва, Емма з Мюнхена. Мирослава Гнатюк згадує, що розповідала Ема Андієвська про дитинство у часи війни, втечу з окупації та загибель батька.
І вона пригадує, що дехто вистрілили в ногу, і він 2 години стікав кров'ю. Тобто вони так на таку мученицьку смерть його прирекли. І пані Ема тоді їй було 6 років, вона каже, що власне образ батька і тої крові її переслідував 6 півроку. І він щоночі, каже, ледь не щоночі приходив до мене у снах, простягав руку і казав, іди за мною. А пані Ема каже, ні, я не піду ще за тобою, я ще буду тут. А в цьому ж році, до речі, і ще брата мами Емі, Емілії, рідного брата, також ув'язнили, відправили на Магадан, і там він, бідний, також відконав. І от треба було рятувати дітей. Вона розуміла, що може завтра прийти і за мною. І так вона бере в руку одну дитину в одну руку, в другу руку другу дитину і керовується на захід. Через фронти, як каже пані Ема, русських ванічок, пройти ці пости також було дуже непросто, тому що красуня мати молода, красуня підліток дівчинка, само пані Ема розказує, що, так би мовити, Бог їх охороняв, щоб якось оминути всяке зло і всякі несподіванки, тобто інстинкт самозахисту спрацював тут, як і у всіх інших тих прикрих випадках, які їм довелося пережити. І вони так добираються до Проскурова. І там у Проскурові пішки вони йшли, так? У Проскурові бачать на подвір'ї п'яний дядько, заправляє віз. Мати підходить і просить його: підвезіть нас хоч до якогось потяга, щоб ми хоч сіли на будь-який потяг, щоб подалі від того пекла. А дядько п'яний, нічого не розуміє, нічого не хоче, відмовляє. І тоді каже пані Ема: мати бере відро ковизитної води, виливає на дядька, заставляє його сісти на воно. І так він через обстріли довіз до якогось поїзда, так вони сіли на поїзд, і так вони опинилися в Берліні.
У німецькій столиці родина опиняється у британській окупаційній зоні, а за кілька років переїздить на захід країни до так званих таборів DP від англійського displaced persons, тобто переміщених осіб. Там жили переважно вихідці із країн соцтабору Центральної та Східної Європи, серед них понад 200 тисяч українців. Із часом люди самоорганізувалися, табори ставали самостійними осередками із власними школами, культурними закладами. Більше того, там виходили друком книжки та періодичні видання. Наприклад, в одному з цих таборів з'явився перший переклад «Колгоспу тварин» Джорджа Орвела. Ігор Шевченко, який переклав книгу, пізніше став професором Гарвардського університету. Найчисельніші українські табори біженців були в американській окупаційній зоні у Мюнхені, Аусбурзі, Міттенвальді. Родина Андієвських потрапила саме до останнього, розповідає Мирослава Гнатюк.
Вона, звичайно, бачила і спостерігала, і, як вона каже, і руїни того Берліна. І вона каже: я дивуюся, як мене на раз не присипало тими руїнами, бо вона була дуже допитлива, вона лазила по тих руїнах. Вона тоді вчилася, вона тоді вчилася в школі німецькій, до речі, для хлопчиків. І дуже успішно вчилася і заробляла тоді навіть репетиторством серед своїх однокласників. І враження, звичайно, не пропали даремно, бо потім вони з'явилися у її дуже чудові романи. Роман про добру людину і роман про людське призначення. Це, власне, про тих людей, про те, що їм довелося пережити.
Ще один роман «Герострати» Ема Андієвська почала писати у 19 років як відповідь на одноіменну новелу Жана Поля Сартра. Вона переписувала його 5 разів. Зрештою, книжка вийшла друком аж у 1970 році.
А в 1951 році вже з'являється її перша збірочка поезії. Вона, до речі, дуже високо була оцінена відомим літературознавцем Володимиром Державіним, який порівняв, власне, цю книжечку із ранніми творами Павла Тичини і Артюра Рембо. А один із критиків сказав, що вона вже мертва. Тобто, розуміючи під цим, що вона вже зійшла у сон класики.
Ема Андієвська закінчила Український вільний університет у Мюнхені, багато років пропрацювала на Радіо Свободі у Німеччині та у Сполучених Штатах Америки дикторкою, режисеркою та сценаристкою. Був період, коли вона працювала у Нью-Йоркській бібліотеці разом із Мирославом Лабунькою, який згодом став ректором Українського вільного університету. А чоловік Андієвської, Іван Кошелівець, також був літератором, критиком, публіцистом та перекладачем. Нині, уже вийшовши на пенсію, Андієвська може малювати або писати її по 18 годин на добу, каже Мирослава Гнатюк. У 1992 році вона вперше, відколи підлітком виїхала до Німеччини, відвідала Україну і потім приїжджала ще кілька разів, також і до Донецька.
І зараз вона, до речі, мені читала нещодавно дуже цікаві такі мініатюрки прозові, такі есеїстичні, дуже цікаві. Тобто вона працює щоразу над тим, що вона каже, щоб дати Україні те, чого немає ніхто. Вона каже: мені основне стигнути, написати якомога більше. ось одна з її збірочок називається «Маратонський біг». І вона каже, що це символічна назва, бо все її життя – це маратонський біг. Це біг на випередки зі смертю, але не з боязні, так би мовити, бути переможеною зі смертю. Бо вона каже, я зі смертю живу з дитинства. Вона каже, для мене це, власне, в чому полягає цей маратонський біг, встигнути якомога більше сказати.
Амандієвська заявляє, що має кілька творів, написаних іншими мовами, але принципово пише тільки українською.
Я не зв'язана мовою. They're going off Nigeria and came to make it bacteria. In order to make it not wicked, he taught it to play with him cricket. По-німецьки у відданах совіфо зінфлютнах. Дивіден блюмен флютен блюш ліс. Вон віндешлане ланенден беват. Хабетен фобенден гінах поштіс. So stirbt du weißt der Städten rot, wird diese Stadt noch Adern öffnen lassen. Selbst deine Seele hat zu tiefe Gassen. Selbst deine Seele, Mitternacht, es roch nach falschen Fass. Die Monde stiegen schwer aus dem Bewusstsein, keiner noch entkam sich selbst. Ich bin nur, weil ein Flammenschwert, ich bin so weit, dass ich dich singen kann. Це я ще в 14 років написала, щоб показати, що вмію, але не хочу мені свистати на так звані престижні імперії, нації, народи. От я запокричений. І все. І це так. Через це я пишу більше весь час за межами України. Я пишу тільки по-українському.
У своїх текстах Амандієвська намагається відроджувати забуту лексику та архаїзми, використовує багато термінів, змінює форму класичного сонета, сама створює ілюстрації. Виставки її картин свого часу побували у різних країнах – США, Німеччині, Австралії, Бразилії, Швейцарії, Італії, Іспанії та навіть у Саудівській Аравії. В Україні їх можна побачити у львівських та київських музеях. У шкільній програмі Амандієвську часто згадують як поетку, але вона написала також багато казок.
Джалапіта живиться хмарами, і лапи у нього хмари, і руки у нього хмари, тому кожного разу в нього інше ім'я. Джалапіта універсальний. Він кожний з існуючих предметів і людей. Але він не вони, він Джалапіта. Коли 2000 років тому пробували писати життєпис Джалапіти, то покинули, бо Джалапіта не вміщався в слово. Він виливався зі слова як тісто, і його щоразу бігали шукати в небі і на землі. Джалапіту описати неможливо.
Персона на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст «Персона», у якому ми розповідаємо про відомі та цікаві постаті, пов'язані з Донбасом. Над цим випуском працювали ведуча Оля Русіна, редакторка Євгенія Гончарук, звукорежисерка Юлія Соганчі. Почуємося за тиждень.
Персона на Громадському радіо.